както каза и председателя Туск, Европа на изток и запад. България къде е? Ние съгласни ли сме да паднат задължителните квоти при разпределение на емигрантите?
В момента ние сме малко в деликатна ситуация, защото само след две седмици поеме председателството на Европейския съюз и трябва да балансираме между всички позиции. Затова и моето мнение и това, което отстоявам от край време, много ясно решава тези въпроси. Първо, ние като Европейски съюз се намесиме много силно в геостратегическата политика, която се води в момента. Виждате президента Тръмп, президента Путин, президента Ердоган, Арабската лига. Взимат се решения, които носят след това някакви последици. Нека не ги охарактеризираме какви са. Ние къде сме? Спора какъв е днес между Юнкер, Туски, съответно между всички нас. Колко пари и как да приемаме все повече и повече мигранти? Че едни водят войните, едни ползват репарациите от петрола, а други ще се избиеме. Колко пари да дадеме, кой колко мигранти да поеме. И е видно, че народите, особено в граничните страни на Европейския съюз, това не им харесва. Не само не им харесва. Пагубно е за всяка политическа партия, която го подкрепи. Виждате, че Европа се разтресе. Държави, в които никога това не се е говорило, загубиха основни партии и избори. Налага се да се правят коалиции в какъв ли не тип, само и само да се спаси политическото пространство или да има управление. Затова аз би ги формулирал така. Първо, много силна, бърза външна политика на Съюза като цяло. Това е най-богатия, най-добри, най-доброто място за живеене с огромен брутен вътрешен продукт. Второ, границите на Европейския съюз да се пазят така, както се пазаха едно време, ако щете. Всеки, който иска да влезе в Европа, да влезе по два начина. Тези, които бягат от войните, докато се спасят, сме длъжни, защото сме и най-хуманните, а и виновни, като цяло, да бъдат обгрижени, така както всяко едно човешко същество заслужава нормален начин на живота. Тези, които са икономически мигранти, ще бъдат спирани и ще отидат там, където биват искани. Ако биват искани. С това приключва за мен спора между всички колеги.
Господин премьер,
както бяха пазени по-рано. Ами те по същия начин се пазят, просто се появиха нови технически средства.
Имам предвид гумени, така строго, както се пазиха едно време.
Те не се пазаха изобщо. Нямаше тези гумени лопки, нямаше тези...
О, така си мислите.
Господин премьер...
Просто ние не сме знаели, защото...
Как реагирате?
Като казах едно време, имах предвид, когато имаше много силна охрана, както между Западен и Източен Берлин.
Преди да щупат Ливия.
Моля?
Преди да щупат Ливия.
Вие пощете и Ливия.
Господин премьер, вице-премьерът Валери Симеонов казва, че не иска да ви види. Изиграли сте го. Отговорете. Моля.
Моля?
Извива ли ви ръце?
Изиграли сте го.
Аз отнасям с уважение към моите заместници. Имаме коалиционно споразумение и го спазвам много стриктно и точно. Аз не знам кога казват, защото съм пътувал, а няма как всеки ден да гледам негови участия в предавания. Мога да се върна назад в времето за съответно миналото заседание на Министерски съвет за въпросната тема, която явно го е разсърдил. То го има и в стенограмата всичко, което съм говорил, но първо не считам, че най-важната за Министерството на екология тема, която се влачи от 2001 година, трябва да тема, която се влачи от 2001 година, трябва да се разглежда в отсъствието на министър, който го нямаше. Второ, не считам, че концесията трябва да се продължава преди да имаме план за управление на пирене. Той изтича само след няколко дена, мисля, 22 декември. И едва когато имаме план за управление, тогава да отидем да разгледаме и въпросната концесия. Въпросната концесия, факт е, че от 2001 година до сега много правителство, включително си спомни президента Радев със служебното правителство, се опита, но бързо се дръпна от тази тема. Защото има фактическа грешка още тогава в подписването на концесията. И аз пожелах всичко това да се разгледа, за да не се създава обществено настроение срещу правителството, че обслужва някакъв интерес на някого. Всичко си е в рамките на, според мен, правилата, по които се води и Министерски съвет. И за да няма никакви спекулации и на Нено Димов, и на колегите ми, съм казал. Ако има възможност да се приеме точка, разрешава се, препоръчва се, одобрява се втори лифт на Банско, носител ще бъда аз. Но в нито едно от двете, нито в плана за управление, нито в концесията става въпрос за втори лифт.
В този контекст стабилна ли е коалицията?
По-стабилна няма как да.
Преди време в Брюксел бяхте казали тук, че ще се надявате до края на годината да има развитие, за да има яснота за българската кандидатура за ИРМ-2. Очаквате ли нещо?
По тази тема се работи тихо. И мисля, че работим усърдно при стабилната банкова система, която имаме, с големия фискален резерв, златен резерв, икономически растеж, много нисък дълг, малък дефицит. Очакваме всичко да върви по начина, по който предвижда.
Господин премиер, появиха се публикации, че Турски поток сменя пътя си и минава през България.
Турски медии цитират политици,
които казват,
ако малко сте гледали какво правиме, само помня си, че август месец ходихме на инспекция за газопровода от България до Турция, от газовия хъб до турската граница. И ви го давахте по вашата телевизия. Кое ви очудва? Ние за какво строиме този газопровод според вас? Интерконектора с Турция. За 16 милиарда, толкова колкото очакваме, кубически метра газ, че ще спре идването на газ през Украина в момента, в който заработи турски поток. Що мислите се готвиме за този момент?
Но той се измества от Гърция към България.
А кога е бил през гърците да се измести?
Поне така твърдат турските медии.
Ама... Хубаво, вие си ме питате по европейските теми, къде сте си компетентни. Но, в знак на добра воля ще обясня. В момента газа за Истанбул, за Турция, минава от Русия през Украина, влиза в България, прави една дъга, излиза от България и отива в Истанбул. 16,5-17 милиарда кубически метра на година. Когато мине турски поток, тези количества газ ще си отидат директно по турски поток. И тогава този газ, който сега минава през България, ще спре. И за да не ни останат празни тръбите, ние си договорихме с ръководството на Турция, с президента Путин, подписахме с Сърбия и Македония за 10 милиарда кубически метра за Сърбия, 1 милиард приблизително за Македония и подготвихме на 1 юли 2018 интерконектора ни с Турция. Ще е готов. И ще обърнем газа, иначе ние ще останем без газ в тръбите. И това сме го показали, направили, ама трябва да го кажат турските медии, за да ме питате вие дали е верно. То се строи в момента. Там са машините, полагат се едни огромни тръби. А в понеделник пуснахме конкурса за близо 120 милиона лева да закупиме тръбите за интерконектора с Гърция. Казвам ви го, след един-два съвета да ме питате, че в гръцките медии се е появило, че ще правим интерконектор с Гърция. Съжалявам, трябва да отговоря на по-подробно, за да ме разберете.
Господин премиер, като казахте да се върнем на европейските теми тогава, с какви проекти България ще участва в ПЕСКО?
Имаме проекти три в момента. Един беше наблюдение на Черно море, другия за военно сътрудничество. И в момента това, което и с президента Макрон се разбрахме току-що, всъщност истинската работа по фонда, финансирането на ПЕСКО ще е в нашето председателство. Така че всички се надяват в следващите 1-2 месеца това да го завършим и то в България.
Пак навязваме теми. Този тръба на Турски поток, няма ли вариант да мине по трасето на Южен поток и да стигне до Варна и след това към Балкан?
Това работиме да стане директно в газовия хъб. Само че президентът Путин иска твърда гаранция от Европейския съюз. За сега ние имаме такова писмо, което ви го пратихме, но в него не е дословно казано. Там пише, може да идва и руска газ. В писмото мисля, че подобен беше текст. В същото време, едната тръба от Турски поток си отива в Истанбул, а другата, за която говоря, 15,7 милиарда кубика, ще дойде в България. Това сме се договорили. Иначе оставаме страни от газопреносната мрежа. И това съм запознал абсолютно всички в Брюксел. И колегата Туск, и Юнкер, не случайно в неговия кабинет стоим именно тази схема, която ви показвам. Защото не виждам логика през НАТОвска Турция, Гърция, Италия да минава по Сейдон и да обиголят България и нашите тръби да ги нарежеме за скраб. Няма логика. И никой в Брюксел.
Няма да се казва Турски поток, нали?
Моля?
Няма да се казва Турски поток, ако го
в термина, който сме приели, и е много важен детайл, става въпрос не за транзит, а за търговия с газ в европейския газов хъб Балкан. От Румъния, от Ханаспарух, от Терес, от Силистар, от интерконектора с Гърция, втечнен газ, от Турски поток, влиза в кошницата в газовия хъб Балкан и там ще става търговията, а ние по нашите газови магистрали, съответно за Солун, Скопие, Белград и нагоре към Унгария и Австрия, ще транспортирам. Всеки един купувач ще си плати таксата и ние ще му го превозим.
И се казва так. Балкан.
И се казва европейски. Той се казва газохъб Балкан. Томислав Дончев е кръстника. Аз му добавям това европейски, за да избягна всеки спекулации по тема, че той действително е европейски газохъб. И вече първите пари, с които финансираме и започнаха действията по газовия хъб, вече Европейски съюз ги прие и мисля, че и търга мия.
Обратно към съвета.
Да.
Тази вечер френския президент и госпожа Меркел ще приснеят напредъка по минските споразумения. И вероятно ще предложат удължаване на руските санкции. Има ли вероятност дали това да е последно удължаване, да се окаже решението да се вземе по време на нашето председателство?
По такива важни теми, е хубаво си слуша съвета, едните държави са твърдо да паднат санкциите. Избруя, Унгария, Гърция и много други. Има и други, като Полша, да речеме, и нататък, които са изключително против да паднат санкции. И ние като, повтарям, само след две седмици председател ще е Европейския съюз, просто трябва да се опитаме в изказа си да не вземеме крайна позиция, иначе утре ще кажат, така както Туз взе позиция, ще кажат и Борисов излезе пред неговите медии и взе позиция, което не е правилно.
Господин премиер, вчера британският премиер Тереза Мей загуби един много важен вод на собствен терен при това. Очаквате ли сега разводът с Великобритания да не е толкова жесток, да е малко по-нежен, примерно, так по време на нашето председателство?
Ами, аз все още считам, че нищо по Брекзит не е решено. Във вторник Мишел Барния ще е в София, ще говорим по детайлите, но след като няма пари и срокове, и кога техническите споразумения ще влезат в сила, аз затова и миналия път бях скептик. Имаше малко еуфория преди една седмица тук в Брюксел, че всичко върви добре. Вчера ни попариха в още ли. Нека да изчакаме, защото принципа, докато за всичко не сме се разбрали, значи за нищо не сме се разбрали, е в пълна сила в този случай. Виждате, че дори Британия се тресе в момента в нейния парламент. Това е изключително сложен процес, който се води.
Господин Борисов, казахте по повод миграцията, че Европа не участва в цялата геостратегическа игра. Как се представяте Европа да участва в тази игра? Как се намеси в Близки изток?
Имаме си прекрасно много, имаме си лидери.
Какво трябва да направите? Да спратят армия, дипломация? Какво, как си го представяте?
Аз говорих много ясно за дипломация. С армиите се видя какво става. Изпратиха и американците, и турците, и руснаците, изпребиха хората там, разрушиха държавите, милионите мигранти и милиардите евро, които плащаме, са в Европа. За армия не говорим в случай. Но всичките имат търговски споразумения с нас. Трябва да отидем и да седнем и да кажем, хора, какво правите?
Кой има търговски споразумения?
Ми всички търгуват с Европа. Бизнеса в света, Европа е най-големият пазар.
Ще се задължим Америка да приеме нашето гледаще за Близки Исток, заради нашето търговско споразумение с тях?
Ние не задължаваме никой. А питам, а ние длъжни ли сме за това, че водят войни, България да приеме 10, 20 или 30 хиляди мигранти? Длъжни ли сме ние? На кого сме длъжни?
Не, просто да разбера какво
сме. Не, не, това искам да кажа. След като ние сме потърпевши непрекъснато, питам, когато се събират на тези срещи и взимат тези решения, защо нас ни няма? Това съм казал. Ако не, казваме, добре, пращайте още и още и още, ние каквото изработиме, ще го даваме. Не, това ли да кажем?
Не бяхте вие тогава министър-председател, но когато беше случая с Ирак, след атентатите в Нью-Йорк, тогава ние бяхме в коалицията на желаещите. Значи ние не сме без така някакво участие в това, че чупихме няколко държави. България не е толкова без участие в тези...
Ами, всеки с вината си и сме си платили достатъчно. И продължаваме да си плащаме. И трябва ли да продължиме? Просто за това казвам. Не армия, дипломация. Има достатъчно възможности с тези хора да се разговаря нормално и да им се каже, че трябва да се реши въпроса.
Как гледате на предложенията на комисията за реформи на еврозона?
Моля?
Как гледате на предложенията на еврокомисията за реформи в еврозона?
Дълго трябва да ви отговарям. За вота няма ли да питате?